kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno sahminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo hadda la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan 30 sannadood dadaaladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku soo wootinayay markadka shidaal baarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter markadka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitr oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi boga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyay shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii march ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya
heshiiskaasna waxaa u masalaya dowlad turkiga waxaa ku matalaya shirkada ama turki oil company oo loo yaqaano t p a o heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran p s ga
markadkan oo lagu naqshadeeyey laguna dhisay turkiga ayaa waxa uu ururiyey xubdhan 23,000 oo kilomitr oo laba jibaaran ilaa 2017-kii howshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha soomaaliya ayuu u adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3d waa kan wasiir cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu samaynayo
3d seismic waa very expensive sidaa la socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin turkida ilaa dhowr markab oo 3d seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya technology ahaan oo weliba keliya ma aha seismic markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing 2d ayaa badanaa sheegay khayraad inuu ku jiro oo meesha patrol gas intaba waa ku jiraan patrolkaana ku badan weliba 2dga waa lagu sameeyaa drillinka waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2dga ku sameeyaan drillinka laakiin 3dga waa kasii fiican yahay kalsooni zaaid u kusiinaa meesha ugu haboon ee aad ka samayn lahayd qodaalka blogga meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3dga 2d seismika hore loogu sameeyey waa la turjimay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada aan galayno p s ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3d seismic ama sahmintii sahminta oo 3dga waa inay sameeyaan annaga ayaa yani heshiiskay ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan 3d seismica
markabka baarista turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tafiilaadka iyo sahida ayaa waxa uu sii mari doonaa badda mediterraneanka ilaa kanaalka suweys wuxuu kaloo sii mari doonaa badda cas waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee oktoobar وكان وزير كبترول الصومالية عبد الرساق ونوغه ورمية وقتها أي هوشان سعونيسو إيا سفر كمركبك التركي
sida loogu talagalay ilaa 90 bisho ugu badnaan inay soo gabagabeeyaan qolayto markay soo gabagabeeyaan submarkada gudihiisa processing kana waxa maayay laakiin data analysis key interpretation key markay soo baxaan ka dib ay sameeyaan oo anada siman soo qaadanaysa taas marka qaadtaan key data la qaadayo oo saaminta la sameeyay iyo dhameystirkeeda marka la isku daro adiga muddo lix bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha October dhameystirkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saamintaas markabkan waxaa la socoto maraakib kaleeto oo navy ah iyo maraakib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahda siin lahaa isku geyn waa todoba markab ayaa la socoto تقريبا وحسيس عدنا لواتن طويلاتن عشو ميلها فد بن حمر وترايا هل كان سوى هدنا هدنا حفلة ديوبودن بيسي او حفلة كاللوغو قبن دونه ومدحوينها كسوى قيب جلي دونه مدحوين حسيس محمد ايو وزيركا تمستا ايو
Ranti Sanatkan, Turkey iyo Somalia, ayaa kala saxiiday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay saddex goobood oo biyaha Soomaaliya oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee Petroleumka Soomaaliya, Maxamed Mukhtar.
Meesha hadda laga fahminayo oo ma aha waa markii ugu horreysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalamiga ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto waa markii ugu horreysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed hore loo bixiyey way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii ExxonMobil iyo Shell ay kula gashay balse laakiin dhulka hadda la siiyey saddex isbroog ayaan hore u soo sheegnay maaha mid horay shidaal Soomaaliya heshiis ugu galayso waa markii ugu horreysay.
Marka labada lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horay loo sahamiyey ee ay Soomaaliya suuqgeynta u sameysay?
Runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda TD-ga la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada kasoo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyana waxay kaga duwan tahay kuwa kale balse hadda sidaan wada ognahay oo 2D-gii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro.
Mudane Maxamed Mukhtar, Soomaaliya oo hadda colaad kasoo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan?
Dabcan Soomaaliya ma laha Sifeyn Petrol, waxaan intaana dagaalada dhicin ka hor waxaan lahaan jirnay Sifeyn Petrol oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray oo Soomaaliya iyo Ciraaq ay iska kaashadeen. Maalintii waxay soo saari kartay ama ay kabaasisu lahayd inay 10,000 oo fursa ay soo saarto bar sidaan la socono waa waxay ka mid noqoto waxyaabihii dagaalada saamey sokey oo ku baaba'ay. Marka Soomaaliya hadda ma laha awood ku sifaysato shidaalkeeda, waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato. Guud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga, waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican ku leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato. Balse waxaas oo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socota. Sidoo kale Soomaaliya waxay samaysatay hay-adda shidaalka Soomaaliyeed ayay samaysatay, taalafigeedu waxay u baahan tahay inaan xoojino. Markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay-adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa 1,200,000 laakiin waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh Mar ku yimid 6 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyey inkastoo ku jiraan dhul berriya qaarkooda ay ku jiraan dee waxaa maamulad ay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay dee dadkii markaasi aqoonta lahaadee in lasoo kiraysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale. Miisaaniyadda sanadkan uu jirto waa 2024 waa 1,200,000 celcelis markaa fiiriso macnaha waa 1,200,000 bishii ah marka de kuma filna baahida aan u qabno dadka aan samayn aan soo kireysana ama inoo shaqeeya ama arimaha aan u isticmaalno de lacag ugu kireysan karmaa marka waxaan baahanahay xoojinteed u baahan tahay teenteed u baahanahay
waa gartay dhinaca kale marka siyaasadda xageeda ka fiirino Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista qeyraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018 marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda
heshiis bilow fiican ayaa iyo ahaa balse laakiin ma dhammaystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iideysiga qeyraadka ee dabiiciga ee sida loo wada yeelanayo sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iideysanayo ee sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxuu ahaa bilow fiican ayuu ahaa balse latigiis wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jira heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo dee heshiiskii shidaalkana si gooni ah loo qoro heshiiska macdantana si gooni ah loo qoro waxa u baahan yahay lafigeeda in lagu daro macnaha qeybistaas la kala qeybiyo la yiri manaha gobolka wax soo saara intaa ha yeesho dowladda dhexe waxaa intaa ha yeelato gobolada intaa ha yeelato waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo 5-10 sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxaa iska jira Soomaaliya mar haddii qeybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin in dee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan marka say taas u dhicin waxyaaba badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga sax heshiiskaas ayuu u baahan yahay
xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir Cabdirasaaq ayaa ka warramaya sida Soomaaliya iyo Turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa qeyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka
sida loo wadaaga waa 50-50 ayaa ku qoran oo ah yacni sida heshiisada intaan galnay badanaa ku qoran 50% in ayaga ay qaataan 50% laakiin marka fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah waxay bixinayaan lacaga kale oo la yiraahdo royalty waxaa soo dhaw marka soo darto profit sharing waxyaabahaas ma ku darsanay inta ugu badan oo profitka almost 70% waxaa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya
haddaba maxaa ahmiyada oo arrintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi cararey
runtii sida la socoto Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iido ah marna aan soo koobi karin sababtoo ah la socoto kheyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maarata mid aan weli aan la soo saarin wadamada oo shidaalka soo saaray ama oo ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel oo taaban kara ama loogu yeero dhaqaalaha dalka ama GDP ga maaragtay wadamada adduunka oo sida uu maaragtay u soo saara shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo marka Soomaaliya maadaama oo wadan dagaalo sokeeyay iyo dhibaato kusoo jiray muddo uu yahay haddana soo qabanaya wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan waxaan goosanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadkii dalka haddii maalin noqon lahayd iyo shidaal noqon lahayd marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadayo shaqo abuur keenaya caafimaadkii noloshii dadka wax ka bedelaya
dhinaca kale hadda wax kaa weydiiyo wadamo badana waxaa jira shidaal qotay sida Soomaaliya oo kale iyagoo aan hore u sameynin waxaa ka mid aha wadanka South Sudan oo kale Nigeria hore u qoday Afrika marka ka soo qaadan oo kale wadamadaasna waxa la leeyahay dhibaato unbay ka sii qaadeen wax dheef oo weyn oo kasoo galay musuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajoon ba ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil cash ama mushkilada saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay iman karto Soomaaliya mustaqbalka
Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdi ay diyaariso oo shuruuc caalami oo la jaanqaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid a oo kale waa fahansana maaragtay Nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday South Sudan oo kale waa ognahay marka waxyaabahaas oo kale iyo wax lamid a u dhicin waxaan sameynay bilrooyin low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cadiyeen Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brooklyntiga oo maaragtay kamid a shuruucda maaragtay lagu dhaqayay markay shirgalayay oo shirkadaha dibadda ka baxay kamida sare ah soo dibriga loo sameeyay oo xashuuraadka iyo waxyaabaha la yahay ee waxa ka mid ah Soomaaliya loo sameeyay shirkadaha deegaanka oo maareeyay deegaanka iyo waxaan ilaalinayaa environment loogu waxyaabaha soo dhan waa waxyaabaha maareeyay lagu talagalay inay controlaan ee maareeyaan u dhayn qasaarooyinka adduunka ka dhacay dhanka kale oo dumar badan oo adduunka jira waa ku faa'iideen shidaalka markii la soo baxay hadda wadamada qabiijka kale ee wadamada maareeyay wadamada ugu dambeeyay hadda oo shidaalka la soo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iiday waxaa ka mid ah wadanka Guyana oo ku yaala Latin America kale ee Angola kale ee hadda Afrika ka hooyada marka wadamo badan oo gaas ka shidan oo faa'iido qaba jira marka aan insha Allah rajaynayaa qof ka kan noqono
dhinaca kale qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, waxaan joogaa Muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aad u weyn, waa guul Soomaali soo heyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynayaa insha Allah inay guuleysato. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay Soomaaliya barwaaqo oo guul ah. Arrintan wax soo saarka dal walba wuxuu wax ku yahay kheyraadkiisa si uu uga faa'iideysto. Waxaan rajaynayaa in hoggaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan, dadkana si siman ay u qaybiyaan, cadaalad ay ka shaqeeyaan, dalkana uu si barwaaqo ugu gaaro.
Magacaygu waa Cabdifatax Baashi Xawaari, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtidayda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee Soomaaliya waxaan isleeyahay waa rajo Soomaaliya muddo badan ay ku taamisay in maanta ay hirgashaan wax wanaagsan waaye. Rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaan kheyraadkan dihan ee dhulka ku jira aan laga faa'iideysan muddo fog maanta laga faa'iideysan doono wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuwa haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto wax badan laga faa'iideysan rajada. Wax walaaca ma qabo, laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ay u horseedi doonto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cumar Xajiin, intisaayaan joogaa. Runtii waa su-aal fiican. Baarista shidaalka Soomaaliya arrimaha muddooyinka u dambeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda boqolka oo ay waday, waana ma garanaysahay in shidaalka la baaro la soo saaro waa arrin muhim u ah dadka Soomaaliyeed oo muddo soddon sano ah kusoo jiray durbo. Runtiina qofka soo Soomaaliya hayaana u arka inay muhim tahay, laakiin dhanka kale markaan ka eegno runtii marka la eego waxa loo baahan yahay mar haddii shidaal lasoo saaray kulley ma aha waxa shaqada la qabanahu ma aha in beer la falayo kale. Waxaa loo baahan yahay in shuruuc iyo maaragtay sharciyo la dejiyo oo maaragtay shidaalkaas shuruuc oo u gaara la sameeyo, sababtoo ah shuruucdaas haddaan la sameynin waxaa ka imaan karta dhibaatooyin baahsan ka imaan kara. Tusaale ahaan usoo qaadano wadamo badan oo Afrikaan waxaa jira shidaalkooda lasoo saaray markii lasoo saarayna saameyn badan oo maaragtay dhib badan oo ka dhashay. Tusaale ahaan hadda soo qaadano wadanka Nigeria oo kale, runtii musuqmaasuq badanaa saameeyey, waxaanay sababteedu tahay in aan la sameynin sharciyo. Jaad oo kale haddaan aadno, iyada waxaa waaye weli waxaa maaragtay barakac ku jira dadkii deganaa goobihii shidaalka laga soo saaray. Marka runtii shuruuc in la sameeyo ayaa muhiim ah, waana aad baan usoo dhaweynayaa runtii in la sameeyo baaris iyo lana soo saaro shaqada Soomaaliya.
Samaaya Cabdullaahi Xuseen Shurtaaye, oday Soomaaliyeed aqoonyahan ah ku nool magaalada Garoway, Puntland, Soomaaliya. Runtii Soomaaliya waa dalka lixaad ee leh kheyraad dabiici ah oo xagga shidaalka iyo gaaska ee la xadiijiyey. Marka laga yimaado Venezuela, Saudi Arabia iyo Canada, waxaa kusii xiga marka Kuwait iyo Imaaraadka Carabta iyo Ruushka iyo Liibiya. Siyaasadda Soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkiisa kaeyo oo maanta laga kaban dalkii aan la dejin, in la baaro khayraadka shidaalka ama howlaha loo qumo xaggooda loo kaco khatarteeday leedahay waxay ku wanaagsan lahayd in dib loo dhigo.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan, waxaan ahay aqoonyahanka Puntland ku sugan, macalin jaamacadeed iyo saajar. Dowladda federaalka waxaan marka aaminsanahay inay arrintaas ku degdegtay. Waxaan markaa ku talinayaa in dowladda federaalka iyo dowladaha kaleba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dowladda shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daahfuran, kuwo laiskula xisaabtami karo, kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed matala la horgeeyo oo la oran indhaha isku qabta ee samuhu aha sahay xidinka indhaha isku haya.
Magacaygu waa Aadan Salaad Aadan Badiir, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in waddan la soo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin kara dhaqaalaha waddankaas, saameyn kara dakhliga qofka iyo kan daran ee waddan u leeyahay, korna u qaadi kara, waxna ka bedeli kara noloshii bulsheed. Balse marka aan eegno waaqaca maanta Soomaaliya ku sugan tahay, marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan, ama hadda qofto hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan ee SPA-da oo hay-adda mataqaana khayraadka batroolka iyo mataqaana qaabilsan, iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay capacity-geenu ay yihiin marka la eego, marka la eego wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka ka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivity-ga uu meesha uu ka maqan yahay, waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horreeyaan. Taa lasoo saaro Soomaaliya shidaalkeeda inay wax badan ay ka horreeyaan baan aniga shaksiyan aan aaminsanahay. Aynu u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin, in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo, wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo, oo marka hore ay dib isugu laabto, oo Soomaalidu dib isugu laabtaan, sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baynu soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala qantaalan tahay, sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhammaystirnayn, bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaanaa barnaamijkan si sharciya loo lafagurin. Bulshooyinkaas marka waxa la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho xulgii ama lacanadii khayraadka wax la dhahaa jirta, oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaallo ay dib u gasho, heshii ay wax tari lahaydna ay waxyeelo u keento. Marka waxaad leeyahay aniga shaksiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabbiro shidaal in la soo saaro waa wax mataqaanaa muhiim ah oo loo baahan yahay, oo dhaqaalihii waddanka uu u baahan yahay, laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego, saameynta xitaa deegaanka laftirkeeda la eego.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso oo aragtooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal fahminta Soomaaliya. Barnaamijka Eleska V O-da ayaadna ku dhegaysanayseen. Intaayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Eleska V O-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha shidaal fahminta iyo qodista ee Soomaaliya. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colal Xasan oo idin leh sidaa iyo ammaan Allah.